7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă am fi protagoniștii unei piese scrise de Shakespeare ori de Chekhov, cele mai recente evenimente de la Chișinău ar trebui să ne sugereze că ne apropiem de un deznodământ. Replicele cele mai relevante au fost spuse, toată lumea și-a developat caracterele și e cam timpul să cadă cortina. Dar teamă mie că suntem în plin spectacol după o piesă ionisciană, în care absurdul este la el acasă și nici măcar autorul nu-i poate stabili limitele. Cât de aproape este un posibil deznodământ și cine stă să-l scrie? Acestea sunt întrebările emisiunii de astăzi. Cine sunt invitații cu care vom căuta răspunsul, am să vă spun imediat după știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. De mâine, 1 februarie, tariful pentru metru cub de gaz natural va fi cu 11% mai mic. Consumatorii finali care vor utiliza până la 30 de metri cub de gaze vor plăti un tarif de 5,89 lei de bani pentru metru cub, cu 66 de bani mai puțin decât prețul actual, iar cei care vor depăși acest volum vor achita 6,13 lei. Moldovenii care intenționează să-și redobândească cetățenia română vor beneficia de un șir de facilități după ce guvernul de la București a aprobat o ordonanță de urgență care modifică și completează legea cetățeniei. Astfel, noile prevederi prelungesc termenul de depunere a jurământului de credință față de România de la 3 la 6 luni, după data comunicării sau aprobării ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de aprobare a redobândirii cetățeniei române și prelungirea de la 2 la 4 luni a termenului de completare a dosarelor depuse în vederea redobândirii cetățeniei române. Premierul României Dacian Cioloș i-a trimis omologului său de la Chișinău, Pavel Filip, lista reformelor pe care Moldova trebuie să le facă dacă vrea să obțină prima tranșă din împrumutul rambursabil de 150 de milioane de euro promis de București. Prima tranșă este în valoare de 60 de milioane de euro. Prima solicitare din listă este legată de prioritizarea clară a punerii în practică a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Bucureștiul mai cere un proces transparent și credibil pentru găsirea neîntârziată a unui guvernator al Băncii Naționale, reluarea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional, îmbunătățirea climatului de afaceri, o analiză serioasă a sistemului bancar moldovenesc, reforma justiției și, pe ultimul loc, consultarea și conlucrarea strânsă cu societatea civilă pentru punerea în practică a reformelor solicitate. Cel mai important grup al opoziției siriene se află la Geneva, unde au început vineri convorbirile de pace internaționale pentru găsirea unei soluții crizei siriene care durează de aproape 5 ani. Purtătorul de cuvânt al Comitetului Sirian pentru Negocieri Înalte, Salim al-Muslat, a declarat că pentru a participa la negocieri directe este nevoie întâi ca autoritățile de la Damasc să elibereze femeile și copiii din închisori, să permită pătrunderea de ajutoare umanitare în zonele asediate, să pună capăt atacurilor asupra zonelor populate de civili și să elibereze pe prizonierii politici. El a acuzat Rusia și Iranul că sunt forțe de ocupație în Siria.
For us, the fight is not only against Assad, but against occupation. Iran is occupying Syria.
Pentru noi, lupta nu este numai împotriva președintelui Assad, dar și împotriva ocupanților. Iranul ocupă Siria, Rusia ocupă Siria. Teroriștii sunt recrutați de regimul sirian pentru a lupta împotriva poporului Siriei. Secretarul de stat american John Kerry și ministrul rus de externe Sergei Lavrov au căzut de acord să discute situația de la negocierile de la Geneva la o întâlnire a lor de la München din 11 februarie. Națiunile Unite au declarat că este nevoie de un ajutor financiar umanitar pentru Irak de 861 de milioane de dolari pentru a-i ajuta pe irachienii ale căror vieți au fost distruse de război. Declarația a fost făcută de coordonatoarea ajutorului ONU pentru Irak, Liz Grant, la Bagdad. Guvernul irachian a estimat însă că ar avea nevoie de 1,5 miliarde de dolari în acest an pentru a putea face față crizei provocate de avansarea militanților statului islamic în Irak. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, și Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, vicerector la ULIM și director executiv al Institutului de Inițiative Sociale Viitor. Domnul Munteanu, încotro se dreaptă Moldova? Ce vă spune intuiția, dar mai ales analiza pe care o faceți?
Noi facem analize care și ele trebuie să se adapteze la realitățile mult mai complexe. Aparent ar fi trebuit într-un fel ca aceste mișcări protestatare să-i facă pe oamenii care s-au înfruptat în putere aproape fără scrupule și fără niciun fel de reguli să plece de la această putere. Și noi știm foarte bine că actualul guvern este instalat cu votul dominant al unui partid, Partidul Democrat. În spatele acestui partid sunt oameni influenți financiar. Ar fi trebuit să le spună că oamenii sunt extrem de sicteriți de felul în care se face politică și guvernare. Nivelul de corupție, practic, cum spune sociologul Jigău, zașcalie, văd? Și atunci ar trebui, într-un fel, să plece onorabil, dacă putem utiliza această vorbă. Și instituțiile statului să fie atente și să asculte vocea străzii, să incorporeze condițiile pe care le impunem strada. La noi se merge însă pe un hibrid, ca majoritatea modelilor care se replică în alte locuri. Pe de-o parte, nici strada nu este suficient de articulată pentru o schimbare instituțională, nici guvernul nu este atent și este dependent de acele voci ale structurilor oligarhice, a celor care nu se văd la suprafață, dar care profită de actuala situație tulbure.
Domnul Nantoi, dumneavoastră, ce vedeți după 2-3 mutări pe tabla asta de șah a Republicii Moldova? Încotro merge Republica Moldova? Spre care deznodământ? Faza proastă am trecut-o?
Eu n-am motive de optimism. Eu consider că cuvântul care descrie ce se întâmplă în Moldova, în special pe parcursul ultimului deceniu, este cuvântul degradare. Noi am uitat pe cât de departe de normele democratice a fost situația în Republica Moldova pe când viața politică era dominată de partidul care se declara Partid Comunist și Vladimir Voronin în frunte. Este evident că fenomenul statului captiv a apărut nu azi și nu ieri, dar deja pe atunci noi vedeam controlul total asupra justiției, cenzura în mass media, utilizarea justiției împotriva opoziției cu dosariade, rachetul bucăților celor mai mustoase în domeniul business-ului, instaurarea monopolurilor la import și istorcarea banilor din buzunarele cetățenilor, totul a apărut pe atunci.
Dar se făcea oarecum în surdină, nu era chiar
în surdină, era sub o pălărie politică. Ce s-a întâmplat? A fost druncinat Partidul Comuniștilor și acești indivizi au trecut sub alte pălării politice. Și acum noi avem formal un pluralism politic în Parlamentul Republicii Moldova, dar deja există un stereotip larg răspândit, cum că această majoritate parlamentară, plus să nu uităm pe ceilalți 7 pretinși comuniști care au rămas în afara acestei majorități, sunt controlați de un oricare domn Plahotniuc.
Dar de ce spuneam că în surdină? Atunci sfidarea normelor democratice era cumva rușinoasă. Eu nu-mi imaginez chiar pe vremea autocrației lui Voronin să fi făcut el, de exemplu, un gest de ăsta pe care l-a făcut Marian Lupu. Trecem peste dezbatere. Sau să fi convocat guvernul pentru jurământ în plină noapte.
Nu, dacă îmi permiteți, un antrenor totdeauna se mândrește când ucenicii lui îl depășesc. Prin urmare, la capitolul cinismului politic, domnul Voronin poate chiar și este depășit. Și de domnul Plahotniuc, și de domnul Lupu, și de domnul Lazar, și de ceilalți, și de domnul Cantu, deci să nu uităm. Da, ei au devenit mai cinici. Aceasta nu schimbă esența proceselor ce se întâmplă la noi în societate. Și asta este o provocare pentru noi, cetățenii Republicii Moldova.
Întrebarea simplă, îi zădără mai mult pe oameni sau oamenii o să devină imuni, o să accepte stilul ăsta de conducere?
Pentru mine dilema arată foarte simplu. După aceea, acțiunile de protest din 4 octombrie au fost orientate deschis împotriva unei singure persoane. Această persoană a organizat arestarea domnului Filat. Nu mă pronunț în ceea ce privește vinovăție sau nevinovăție domnului Filat, dar era clar că pocăința domnului Șorș, deci asta a fost un element de preluare a puterii. Și pe urmă, un partid care astăzi în piață strigă jos oligarhii, la indicația domnului Plahotniuc, a inițiat moțiune de cenzură, da? Și a avut loc dubla decapitare a Pele de Melu. Scopul era unul singur, uzurpare puterii în acest stat de un singur clan. Și acum dilema arată, în opinia mea, destul de simplu. Sau noi acceptăm această uzurpare a puterii, cei ce neapărat vă duce la instaurarea unui regim autoritar, cu lipsa libertății mass media, cu maltratarea opoziției, cu încălcarea gravă a drepturilor fundamentale ale omului, sau al 12-lea ceas, societatea totuși va găsi suficientă înțelepciune, mobilizare, pentru ca să blocăm acest proces de degradare și să începem pas cu pas întoarcerea statului, cetățenilor, ruperea statului din captivitate.
Domnul Munteanu, dumneavoastră într-un recent interviu spuneați despre faptul că totuși e nevoie de o stabilitate ca o condiție pentru dezvoltare, ca în general cineva să aibă de furcă cu Republica Moldova.
Eu aș vrea un pic să contrazic argumentul vehiculat pe anumite locuri, că dacă acest guvern ar pleca, dacă am avea legea anticipate, noi am rezolvat problemele sistemului politic sau sistemului economic, de departe. Asemenea, schimbarea nu se întâmplă ca și cu întrerupătorul de curent electric. Cineva îl stinge, ori îl aprinde și lucrurile se produc de la sine. Sistemul capturat, sau statul capturat, așa cum s-a folosit această sintagmă, trebuie de înțeles altfel decât se vehiculează în public. Un sistem de stat capturat este un sistem de instituții în care indivizii sunt capturați. Nu instituțiile trebuie să fie blamate, ci oamenii care le conduc. Și de asemenea aș dori să contrazic argumentul legat de faptul că în perioada președintelui Voronin nu s-ar fi putut întâmpla asemenea proceduri care să fie încălcate. Vă aduc aminte criza din 2002-2003, atunci când președintele Voronin a dorit să limiteze sau să suspende în general mandatul aleșilor locale. Urmat de contradicții foarte virulente în piață, reacții din partea Consiliului Europei, nesupunere civilă, care au dus la o anumită mediere, o formă de mediere. După asta se întâmpla foarte deseori că domnul președinte Voronin patrona anumite afaceri și cazuri de corupție. Vă aduceți aminte celebra frază: noi vom cumpăra 50 de autobuze MAN pentru primăria Chișinău. Și cineva îi spune: domnul președinte, noi trebuie să facem licitații pentru asta. Noi să facem licitații, dar oricum o să cumpărăm 50 de autobuze MAN. Pentru că așa gânda sistemul și așa era tonalitatea de conviețuire a cartelurilor de interes în spatele scenei.
Sunteți de acord că totuși era cumva receptiv la acupunctura străzii Uniunii Europene, chiar la un moment dat a zis că și el e european, adică era cel puțin o jenă, înțelegea că face lucruri netrebnice.
Spuneți. Diferența este că el avea luxul unei stabilități politice asigurate de această acea majoritate constituțională și avea timp să joace pe Părintele Națiunii, pe când cel care acum controlează sau reprezintă grupul care controlează instituțiile statului în acest moment face mai degrabă masaj întregului corp bolnav, respectiv se consideră bun la toate, consideră că are cele mai bune soluții și încearcă să preia niște modele din businessul pe care îl face sau l-a făcut pe timpuri, pe care domnul Sturza îi spune preluare agresivă a proprietăților. Ori așa gen de modele de business, într-un fel s-a încercat a transpune în viața politică. Acei transfugi din partea PCRM-ului este un caz clasic, chrestomatic, de preluare agresivă a controlului asupra deputaților din Parlament.
Chiar nu-i pasă ce se întâmplă în fața
domnului, eu nu pot să vă spun, pentru că nu am niciun fel de comunicare.
Dar semnele care le vedeți prin Candu, prin alții.
Ar mai trebui într-un fel de înțeles un lucru. Probabil că această demonizare care se întâmplă în direcția unei singure persoane este de asemenea extrem de simplistă. Pentru că acest sistem nu se ține doar de spatele și mușchii unei singure persoane. Este un sistem. Acest sistem are multe grupuri care, într-un fel, profită de instituții disfuncționale. Vă aduc aminte, de exemplu, că pe timpuri exista bancul celebru că numai feciorul președintului Voronin lucrează în țara asta. Pentru că el are de toate, profită și de business și de contractele cu statul. Și peste tot îl vedeai pe Oleg Voronin. În realitate nu era asta. Multă lume pretendea că lucrează sub Voronin, profitând de poziția de piață, pentru ca să se înfrupte mai departe din anumite produse.
Lingându-și degetele. Da. Domnul Antoi, vineri a avut loc ediția a doua a forumului civic. De acolo s-a plecat cumva, eu am avut impresia, fără o rezoluție foarte clară, urmează să apară până marți. Ce muniție și ce forță are protestul în general cu trei capete principale, da? Balaurul ăsta cu trei capete. Ce forță și ce muniție are împotriva acestui stat capturat, acestor forțe care reprezintă statul și care dau bătălia vieții, poate, pentru că mai departe Dumnezeu știe ce li se întâmplă.
În Republica Moldova, în repetate rânduri, am scandat jos. În Republica Moldova, distanța între idol și până la Iuda este foarte scurt, foarte mic.
De câteva silabe.
Și eu personal văd problema în aceea cum să oprim acest pendul de la idol până la Iuda. Deoarece cei care astăzi sunt acuzați de uzurparea puterii în stat, de compromiterea parcursului european, etc., etc., în linii mari, tot din noi au fost votați. Și aceasta este, în opinia mea personală, este un challenge, o provocare pentru societatea noastră. Dacă nu ne oprim cu acest jos-sus, procesul de degradare nu va fi oprit. Acum, în ceea ce privește forul. Prin definiție, forul a întrunit lume diferită. Și acolo opiniile erau din cele mai diferite. Totuși, eu consider că trebuie să se coaguleze un nucleu care este capabil să răspundă la întrebarea cum. Iată, noi constatăm starea de captivitate a statului. Cum noi vrem să rezolvăm această problemă?
Dumneavoastră dați viziunea personală.
Nu.
Eu vreau
să spun că în cadrul forului au răsunat opinii din cele mai diferite. Da. De la cele radicale, niciun fel de negocieri jos guvernul și provocarea alegerilor anticipate, la niște abordări mai, să spunem așa, poate academice, mai puțin exaltate chiar. Se propunea să exercităm presiune asupra guvernării, să fie votat un set de legi prin adoptare.
Lista Maesandu, de exemplu, foarte aplicativ.
Și alte voci acolo au răsunat și lista Maesandu. Păi eu am propus niște lucruri, da. Da. Și acum rămâne de văzut în ce măsură acest for A va fi capabil să sintetizeze aceste opinii și totuși să propună probabil o foaie de parcurs. Eu nu sunt gata să anticipez, fie aceasta va fi o chemare la revoluție de catifea, fie o idee de a pune în fața guvernării o foaie de parcurs, amenințând guvernarea cu acțiuni de nesupunere civică și cu tot ce are la dispoziție societatea, dacă puterea este uzurpată de un grup de persoane, da? Ne uităm la preambulul Declarației Universale ale Drepturilor Omului, dar eu totuși sunt acela care consider că forumul civic trebuie să dea răspunsul clar și univoc la întrebarea cum întoarcem statul cetățenilor, cum rupem țara din captivitate, cum asigurăm ieșirea din această criză care, pe lângă faptul că este criză financiară, economică, politică, este criză morală, în primul rând. Noi nu credem în nimeni și în nimic. Uitați-vă la datele sondajelor, care este încrederea cetățeanului în instituțiile statului, începând cu justiția. Ne mai vorbim de președinție, parlament sau guvern.
Biserica se erodează, domnul Antoi, dar Sorin Ionita a propus o formulă, la părerea dânsului, eficientă, societatea civilă din Republica Moldova să-și coordoneze lista de condiționalități cu societatea civilă din România, care am văzut după protestele de la București că are o voce destul de sonoră, credibilă, care la rândul ei poate să-i ceară guvernului Cioloș să dea bani doar dacă aici la Chișinău va fi luat în calcul cu această listă de condiționalități. Credeți că modul ăsta de erodare a aplombului guvernării ar putea funcționa?
Atunci când lumea a ieșit la proteste la București după tragedie de la clubul de noapte, deci guvernul Ponta a demisionat. Da? Aceasta este deosebirea fundamentală între România și Republica Moldova. La noi criterii de moralitate în politică nu există.
Înțeleg, ori tocmai Biciușca ar putea
funcționa. Și aici eu ce vreau să spun. Eu susțin această idee, dar această idee se referă doar la un element, poziția guvernării din România vis-a-vis de situația din Moldova. Noi nu putem să cerem guvernului din România să facă tema de casă a noastră. Deci noi trebuie să ne descurcăm ce ne facem cu aceste partide politice care s-au transformat în niște SRL-uri și aici este întrebarea fundamentală. Jos strigăm, Iuda strigăm, dar ce propunem în schimb? Dacă dai jos de la guvernare pe cineva, cineva trebuie să vină prin alegeri și iată ce propune societatea pe taraba politică în perspectiva alegerilor. Da, eu nu cred
aici
că alegerile...
Aici exact puneți întrebarea cheie și domnul Munteanu aș vrea să răspundă și dânsul la această întrebare. Acum, de fapt, protestatarii procedează în felul următor. Să dăm această guvernare jos, după aia mai vedem cât de productivă este genul ăsta de abordare. Să luăm înălțimea, după aia vedem dacă o putem menține și cine devine comandant acolo.
Această presiune a străzii este necesară. Nimeni nu poate exclude că acest guvern și forțele politice care stau în spatele acestui guvern ar putea să închidă ușa pentru orice fel de discuții cu societatea civilă, așa cum a fost anterior. Dacă vă aduceți aminte, grupurile din afara Parlamentului au mai cerut demiterea procurorului în general și altor instituții extrem de importante, la care anumite forțe politice s-au făcut că plouă. Eu sunt de acord că dezlegarea acestei situații trebuie să îmbine câteva lucruri. Blueprint-uri, adică condiționalități agreate la care se ajunge prin consensus la nivelul societății civile, o veste de salvare a clasei politice, într-un fel. Nu pentru că noi trebuie să salvăm această clasă oligarhică, ci pentru că societatea civilă poate găsi soluții raționale la situații extrem de complicate. Presiune din exterior și aceste blueprint-uri din partea factorilor exteriori vor veni și sau deja au început să vină pe masa actualului prim-ministru și această febrilitate sau căutare de mijloace de supraviețuire pentru cei care sunt în Parlament. Nici ei nu se simt foarte confortabili în această situație și există o anumită viteză de mobilizare a populației. Am participat astăzi dimineață la adunarea generală a Calmului, a Congresului Autorităților Locale și Regionale din Moldova și am observat o nemulțumire profundă la nivelul autorităților locale față de guvernarea centrală, prin faptul că se politizează transferurile ca de obicei, prin faptul că organele de concentrate lucrează pentru un anumit partid, respectiv una din condițiile care i s-a pus prim-ministrului Filip la această adunare este detașarea actualilor miniștri de partidele lor. Deci depolitizarea exercitării funcției publice într-un guvern de tranziție, ca să zic așa. Și asta ar însemna în ochii aleșilor locale o anumită garanție că nu putem ameliora lucrurile. Tot pe acest făgaș, de exemplu, a propunerilor utile, ar fi, de exemplu, schimbarea conducerii unor instituții față de care nu avem nicio speranță. Există mari pretenții față de anumite instituții a sistemului judiciar, inclusiv Procuratura, inclusiv Curtea Supremă, inclusiv CNI. Și după cum au plecat Vama și Fiscu, tot așa trebuie să fie înlocuit de conducerea, dând răgaz acestor instituții să-și recupereze cu oameni noi motivați și care nu au în spatele lor niște cozi enorme de suspiciuni publice sau chiar de lucruri grave care s-au întâmplat.
Protestatarii se vor fi întrebând, dar cu participarea lor sau fără participarea lor se vor numi alți oameni în loc, pentru că asta e miezul problemei. Ei vor să participe.
Sunt proceduri standarde într-un stat stabil de drept și este o situație de criză. Noi ne aflăm în situație de criză și aici eu consider că dacă acea grupare care a preluat controlul asupra statului conștientizează gravitatea situației și acceptă să cedeze controlul asupra statului, atunci, în mod normal, după demiterea unui set de șefi de instituții de stat, desemnarea altora trebuie să fie cu concursul societății civile, într-un concurs deschis, inclusiv la 20 ianuarie anului trecut, întâlnirea de la aeroport între liderii trei partide care pe atunci încă aveau dreptul moral să se considere pro-europeni și partenerii din familiile europene politice, s-a spus franc, procuror european, noi avem nevoie de un mesaj, de un semnal că procesul a demarat. Iar acum eu vreau să spun că domnul Candu a aruncat în joc ideea referendumului cu alegerea președintelui. Fraților, dar în luna martie va fi scos un as din mânică și ne se va spune, iată, președintele țării.
Răspunsul domnului Dodon mi se pare a fost rezonabil. De ce să mai faci referendum dacă ești de acord că e nevoie?
Nu vă supărați. Noi nu uităm că procedura de modificare a Constituției este destul de anevoiasă. Depui proiectul la Curtea Constituțională, o jumătate de an acest proiect trebuie să stea acolo, pe urmă Curtea Constituțională se pronunță, dar eu repet, iată, luna martie expiră mandatul.
Înțeles. Deci societatea în întregime are nevoie de un semnal că puterea într-adevăr nu vrea să dribleze,
exact,
dar într-adevăr vrea pe bune să schimbi ceva.
Nu numai să schimbi ceva, dar foarte punctat atât ca acțiuni cât și termeni.
Testul, dacă vreți, hârtie de turnusol, într-adevăr, ar fi ideea pe care și dumneavoastră ați lansat-o mai devreme, dar acum tot mai concret se discută, dacă puterea ar putea accepta, ghilimele, strada, protestatarii, societatea civilă să participe la identificarea unui candidat pentru funcția de șef de stat. Asta ar fi o miză suficient de convingătoare, cu garanțiile nu știu cui, astfel încât părțile beligerante să-și retragă trupele? Cum credeți?
În primul rând, ideea cu referendumul pentru alegerea directă a președintelui este mai degrabă o tragere de timp. Și nimeni nu ar trebui să o ia în serios, pentru că este clar că mandatul se încheie, procedura de a schimba Constituția este complicată, deci asta este un fel de balon de săpun aruncat pentru ca lumea să se discute alte lucruri decât cele importante. Lucrurile grave se întâmplă la nivelul executivului. Corupția sistemică se întâmplă la nivelul agențiilor executive din actuala subordine a primului ministru. Respectiv, ar trebui într-un fel de mobilizat la anumite lucruri, ar trebui de mobilizat pe controlul, pe supravegherea publică a anumitor instituții și pe schimbarea în corpore a unor instituții care nu și-au făcut treaba.
Iată, fiscul și vama au fost curățate. Ce trebuie să întâmple?
Vedeți, lucru care repugnă foarte mult în driblările care se întâmplă pe partea politică este că avem justiție selectivă. Da, un fost prim-ministru a fost băgat la zdup. Nu există o decizie judecătorească pe tema asta și asta complică lucrurile. Dar pe partea democraților sau pe partea altor partide în care de asemenea se întâmplă lucruri grave, nu se întâmplă nimic. Adică nu se produce niciun fel de, cel puțin, aparență a dreptății. Și asta deranjează foarte mult lumea. Noi încercăm să spunem că grupurile astea de protestatari care împing țara înspre alegeri nu se gândesc exact la toate consecințele derivate din această situație. Eu nu sunt adeptul alegerilor anticipate în acest an. Eu sunt pentru refacerea, relodarea, resetarea unor instituții care ar trebui să funcționeze în interesul public. Și după asta vom vedea, pentru că ciclurile politice care sunt rupte la jumătatea lor, după asta au costuri istorice. Așa s-a întâmplat în multe rânduri în istoria politică a Republicii Moldova. Eu sunt împotriva unui asemenea scenariu. Pe de altă parte, dacă noi să vorbim foarte mult de cum va fi ales președintele, dar nu vom vorbi despre ce se întâmplă în liantul ăsta a guvernării, dialogul care nu are nicio consistență acum între Parlament și societatea civilă sau grupurile de protestari, noi o să omitem esența și substanța acestei crize politice.
Departe de mine gândul că alegerea președintelui identificat de societatea civilă ar fi totul. Eu am zis de hârtii de turnesol care ar putea arăta dacă într-adevăr guvernarea este gata să se reseteze, să o facă pe bune, nu doar să ung ochii cu o propunere de nu știu ce referendum.
Dacă îmi dați voie să completez propriul răspuns, aș putea spune că o hârtie adevărată de turnesol în această situație ar fi semnarea unui acord, gen acord Snagov, pe chestiuni legate de implementarea acordului de asociere și a acordului de liber schimb. Asta este hârtie de turnesol care, în mod sigur, pe partea de protestatari ar
schimba. Nu toată lumea știe ce e acord Snagov, dacă vreți un pic să deschideți paranteză.
Sigur. Acordul de la Snagov reprezintă o platformă care s-a dovedit a fi un acord consensual între principalele grupuri politice ale României
de la guvernare
și din afara guvernării, pentru că n-a fost semnată doar de către cei reprezentați în Parlament și care a însemnat un punct de turnură în evoluția politică a României, care a devenit mai predictibilă, mai lipsită de scandaluri, fără cruțare față de cei corupți. Și am văzut că DNA a apărut ca urmare a unui mandat politic. CNA-ul de la noi nu are mandat politic să lucreze zi și noapte pentru interesul public. Deci, decompresarea situației, nu vorbim de alegeri anticipate, pentru că ele nu sunt bune pentru economia acestei țări și pentru esența problemelor care trebuie rezolvate. Front larg comun a societății civile și a partidelor care își doresc schimbarea, curățarea la limită a tuturor corupților, eliminarea lor din actul guvernării și înțelegerea clară a direcției de dezvoltare a acestei țări.
Acum, în drum spre Snagov, convențional vorbind, judecând după micile semnale care vin, repet, discursul domnului Candu, discursul de la Forul Civil, cum credeți este luată în seamă instituția protestatarilor? Cum vă întrebam, oare oamenii ăștia care se uită pe fereastră la mulțimea din fața Parlamentului sau de la oficiul domnului Plahotniuc, chiar nu impresionează nimic, chiar contează doar pe bodyguards și pe forță? Chiar nu sunt ei în stare să trezească, zic că poate e timpul să facem un pas. Cum credeți? Îi luat în seamă deja protestul, strada?
Marele probleme și adâncele noastre probleme politice sunt generate de lipsa de cultură. Cultură politică în particular. Multă lume care se uită peste geamurile fumurii a unor oficii de primă clasă consideră că sunt mulți, dar proști. Și există un anumit dispreț manifestat față de publicul care protestează. Ori acest lucru nu duce la bine. Nici pentru cel care se uită peste geamurile fumurii și nici pentru grupurile de protestatari care se radicalizează. Nu ne trebuie sub nicio formă grupul radicalizat aduse la extenuare intelectuală care pun mâna pe topoare. Sub nicio formă nu avem nevoie de așa ceva. Asta nu e un model de tranziție care este atractiv pentru Republica Moldova. Respectiv, presiunile noastre trebuie să fie pe înodarea acestor ațe sau cordoane rupte de dialog, de formate în care se discute problemele adevărate și nu cele false, pe deschiderea unor instituții de presă care să discute problemele adevărate. Asta pare oarecum să simulăm viitorul în momentul ăsta. Pentru că există puțină disponibilitate să înțeleagă profunzimea crizei în care am ajuns. ajuns. Dar eu cred că cu presiuni comune și din exterior și din interior, într-o perioadă relativ scurtă, putem crea pact de la Snagov sau pactul de la Căpriană, deci să nu autohtonizăm acest fenomen în viața politică a Republicii Moldova, gândindu-ne că chiar și cei care sunt în defensivă acum caută soluții. Mă refer la partidele din Parlament.
Doamnelor și domnilor, haideți să încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Oazu Nantoi și Igor Munteanu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, oricând. Iar sâmbăta, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.